Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova, šest minuta. Dobar dan i dobrodošli u Magazin na prvom. Ja sam Jelena Vidić, sa vama ću biti do 13 časova. I za ovaj magazin pripremili smo brojne interesantne i društveno važne teme, a za ovu najavu izdvajam. Kijev su juče posetili trojica najuticajnijih lidera Evropske unije, Olaf Scholz, Emmanuel Macron, Mario Draghi i predsjednik Rumunije Klaus Johannes. Čini se da Ukrajina nije mogla da dobije jaču podršku dobijanju statusa kandidata za pridruženje Evropske unije, o čemu danas treba da odlučuje Evropska komisija. Predsjednik Rumunije Vladimir Zelenski rekao je svojim gostima da je zahvalan na gestu podrške, ali ih je upozorio da njegove zemlje najviše treba izdašnija pomoć u naoružanju. O svemu tome razgovaram sa novinarom Borisom Vargom. Danas je Svetski dan borbe protiv dezertifikacije i suše, koji su Ujedinjene nacije posvetile uticaju, i to pogubnom, porasta svetske proizvodnje i široke potrošnje na plodno zemljište. Kako se ističe, više od 2 milijarde hektara nekadašnjeg plodnog zemljišta je degradirano, a više od 70% prirodnih ekosistema je izmenjeno. Rast svetske populacije, sve veći obim proizvodnje stočne hrane i jeftine i brzo potrošne odeće imaju veliki negativan uticaj na zemljište, ali i na stanje ekosistema i biodiverziteta. O razmerama štete pričinjene plodnoj zemlji u svetu i u našoj zemlji za magazin govori profesorka Poljoprivrednog fakulteta Marija Ćosić. Sezona matura je u jeku, a devojke koje nisu mogle sebi da priušte željenu haljinu ove godine imale su priliku da je dobiju besplatno. Humanu inicijativu pod nazivom Sestre po haljinama na Instagramu je pokrenula Jelena Boljević. Ova modna aktivistkinja kaže da ne želi da živi u svetu u kome se tekstilni otpad baca na deponije, dok u isto vreme mnogo devojčica ne može sebi da priušti odlazak na maturu. O svojoj humanoj Instagram akciji za magazin govori Jelena Boljević. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Suddenly appear every time you walk near, just like me. Thank you.
Slušate magazin Na prvom. Evropska komisija danas će objaviti ocenu da li Ukrajini treba dodeliti status kandidata za članstvo u Uniji. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski istakao je da bi Evropa mogla da napiše novu priču o slobodi i konačno eliminiše sivu zonu između Evropske unije i Rusije, zahvaljujući hrabrosti Ukrajinaca. Inače, Kijev su juče, 113. dana rata, posjetili trojice najuticajnijih lidera Evropske unije, Olaf Scholz, Emmanuel Macron, Mario Draghi i predsjednik Rumunije Klaus Johannes. Sva četvorica podržavamo da se Ukrajini odmah da status kandidata, rekao je Macron posle zajedničkog sastanka sa Zelenskim. Ukrajinski predsjednik zahvalio je na gestu podrške, ali je i visoke goste iz Evropske unije podsjetio da je njegovoj zemlji potrebna izdašnija pomoć u naoružanju. Šta bi tačno Ukrajina dobila ukoliko bi danas zvanično bila proglašena kandidatom za prijem u Evropsku uniju i kako bi se to odrazilo na sam ishod sukoba u toj zemlji? E, o tome ću razgovarati sa mojim kolegom Borisom Vargom. Borise, dobar dan.
Dobar dan.
Da počnemo od prvog pitanja, onog što je najlogičnije i prvo pitanje, koliko je izvesno će Evropska komisija zapravo danas potvrditi kandidatski status ovoj Ukrajini?
Pa svakako da ono što se očekuje da Evropa ne kaže ne i da to ne bude ne ona verzija statusa predkandidatskog, o čemu se govorilo ranije, da se Ukrajini da neki uslovni kandidatski status, o čemu se govori negde od maja meseca, kako bi Evropska unija i Brisel kako bi ohrabrili Ukrajinu, da je politički podržavaju, već da se radi ipak o statusu kandidata. Očekuje se svakako da bi taj status kandidata Ukrajina dobila i svakako uz dodatne napomene ili komentare. Znači, taj status se svakako dodeljuje u odnosu na zemlje Zapadnog Balkana koji su već odavno u tom nekom predvorju Evrope i za koje se smatra da taj naš region da je pomalo i zapostavljen, koliko zbog koliko je u tome udeo Evropske unije, a kolika je krivica našeg regiona, to je već drugo pitanje. Međutim, rat u Ukrajini napravo je novu preraspodelu geopolitičku u Evropi i u toj preraspodeli Ukrajina se ubrzanije kreće ka Evropskoj uniji. Kakav je to status? I ko će još sa Ukrajinom da bude? Svakako trebalo bi da se sačeka današnji dan i komentare. Da li će tu biti Moldavija, šta će biti sa Gruzijom, koja je također deo tog partnerstva, postsovjetskog partnerstva, odnosno susjedskih odnosa sa Evropskom unijom, koji su bili negdje u paketu za integraciju u Evropsku uniju.
I u paketu i na margini, ako smemo da kažemo, rat u Ukrajini je dosta toga zaista okrenuo na glavačke. Međutim, zaista je suštinsko pitanje, znači očekujemo i još uvijek ništa ne tvrdimo, ali i procenjujemo. Šta bi tačno Ukrajina dobila u ovom trenutku, u ovoj situaciji, kada na njenoj teritoriji planti rat, koliko bi činjenica da je zvanično postala kandidat za učlanjenje uz napomenu samog Olafa Šolca juče u Kijevu da Ukrajina svakako mora da prođe mapu puta kao i sve ostale, kao i svi aspiranti. Dakle, šta to menja i šta, da li to uopšte išta konkretno pomaže Ukrajini?
Pa svakako da pomaže, ali moramo da imamo u vidu jedan proceduralni, ali i politički moment. Iako je status kandidata proceduralni moment, on je i politički. Znači, taj status predvorja Evropske unije može da traje decenijama. Mi smo govorili o Zapadnom Balkanu, znači o našem regionu koji već dugo čeka iz raznih razloga da nekako ubrzanije uđe u Evropsku uniju, da dobije neke datume, da ispuni uslove, a zaboravili smo recimo Tursku, čiji je taj neki raniji recimo kandidatski status mnogo duži. Znači, mi ovdje govorimo o jednom političkom obećanju ili geopolitičkom obećanju. Mislim da je ovaj status, ma kakav Ukrajina dobila, važan kao ohrabrenje Ukrajini u ovom momentu, i svi su u Europskoj uniji svjesni da je to političke prirode, da je to obećanje političke prirode, i svakako da ono nije bezuslovno, znači da to pre svega može da traje godinama, već se govori o decenijama, kako bi se pre svega relaksirala atmosfera u Europi među skepticima i protivnicima.
A nije ih malo, to su oni isti, čini mi se, koji imaju skeptičan odnos i prema ubrzanom pristupanju Zapadnog Balkana, ali danas ćemo ipak se više baviti Ukrajinom, rat je na njenoj teritoriji. Političku poruku je očigledno primio i predsjednik Zelenski, pa govori o tome da se piše nova priča o slobodi, da se eliminiše siva zona između Europske unije i Rusije, misli na to dobijanje kandidatskog statusa, ali on priča i o naoružanju. Da li je Evropa šalje više političke nego konkretne pomoći, izuzela bih iz pitanja materijalnu pomoć?
Svakako da tu ima tri komponente ova podrška Ukrajini. Znači, političke, govorimo sada o statusu, vojne u smislu podrške u naoružanju, i financijske, koja je i u tom vojnom smislu pokriva troškove rata koje Ukrajina ne bi kao napadnuta zemlja od jedne od jačih vojnih armija u svetu ne bi sama izdržala, i svakako financijske, da bi se jedna država koja procenjuje se da će gubiti od 30 do 50% svog bruto nacionalnog dohotka mogla da funkcioniše kao država, jer bi ona svakako bila uništena i u tom smislu. Znači, taj paket je jako važan. Recimo da će se sad ovih dana i ovih nedelja do kraja juna zaokružiti to pitanje davanja statusa kandidata. Recimo da su već financijske konstrukcije dosta toga projektovane i određene što se tiče pomoći Ukrajini, budžetu Ukrajine, izbeglicama, naoružanju. Što se tiče samog naoružanja, Ukrajina, i ako smo nedavno imali taj format susreta više desetina zemalja, govori se o skoro 50 svjetskih zemalja, znači NATO plus partneri, inače ga nazivaju Ramštajn, treći sastanak u Ramštajn formatu prošao je sa kritikama da bez obzira da su to velika obećanja, da su to velike cifre, da realizacija toga ide jako sporo, a to vidimo po rezultatima na terenu, da ruska agresorska vojska napreduje i da Ukrajina nije u mogućnosti čak ni da se brani, a kamoli da izvrši neku ofanzivu. Tako da tu je najveći problem i najveće pitanje brzina ispostavljena, znači snabdevanja naoružanjem, i svaka količina snabdevanja municijom. Znači, to je također nešto, taj obim municije jeste već sada problem, jer to su standardi po naoružanju po sovjetskim standardima i po zapadnim. To će biti neki sljedeći problemi, ali svakako da bi u idućim nedeljama trebalo da taj konflikt u Ukrajini dođe do neke svoje faze, recimo da se Rusija kreće u pravcu zaokruživanja Luganske i Donjecke oblasti, da je ono što je u nekim prvim planovima zacrtala, da je, hajde uslovno da kažemo, realizovala, da ju je zaustavila tu Ukrajina, znači da Rusija ne napreduje dalje prema Zaporožju, prema Dnjepru, prema Harkovu, Kijevu, a posebno prema Mikolajevu i Odesi, da se sve to nekako zaustavilo, i da Evropa sada tim svojim raznim tonovima pokušava da izdejstvuje, ako ne mir, onda taj neki status quo.
Imate li vi tim svim ovim što govorite utisak da se same oružane akcije mogu u relativno skorom roku zaustaviti, da su od dve strane plus minus došle do onoga što im je zapravo bio cilj? Koji je naravno očigledno revidiran u odnosu na početak rata, to je sad više nego jasno.
Svakako, da tu imamo neku završetak neke druge faze, ako je recimo bila ta blitzkrieg i povlačenje, odnosno poraz ruske vojske kod Kijeva, Černjihova i Harkova. Druga ta generalna faza je preko Donbasa, ona se na neki način zaokružuje i tu i uz pomoć upravo tog naoružanja o kom govorimo, dolazi do uspostavljanja neke linije fronta koja, ja ne verujem da će biti taj rat zaustavljen, ali da iako bude nekog napredovanja, da će ono biti mnogo sporije, čak i ako bude nekih pregovora da oni neće doneti trajni mir, ali ipak čini se utisak da ruska strana očekuje pregovore, Zapad očekuje pregovore, Macron u Francuskoj izbori, pa ga čujemo u jednom tonu prema desnici, sad čujemo Macrona u jednom tonu prema levici, da se dobije, nažalost, da se ta dnevna politika svakako veoma očigledno odražava i na rat i na status u Ukrajini i na tok podrške Ukrajini. Tako da ipak Zapad očekuje te neke pregovore između.
I sad
je kad
dođemo do toga pregovore, imali smo mi zanimljive poruke sa Zapada, jedan od njih je i Macron, koji upozorava da Rusija ne sme ovaj rat da izgubi na način da bude ponižena. S druge strane, imamo poruke bivših istočnoevropskih socijalističkih zemalja koje su mnogo bliže Rusiji i naravno drugačije doživljavaju rat, koji govore Rusija mora biti poražena da bi se jednom zaustavila. Imamo li mi jasan stav Evropskoj 27-orke, šta oni uopšte, kako će se oni odnositi prema ishodu ovih sukoba, ukoliko uopšte možemo da govorimo o njihovom skorom prekidu?
Pa svakako da mi tu imamo dve Evrope. Da li je to deo taktike ili su to neke podele koje vuku iz prošlih vremena i odnosa sa Evropske unije, evropskih lidera sa Rusijom, to ćemo tek videti, ali svakako mi imamo jedan savez, pre svega vojni, Poljske, Pribaltika, Ukrajine i van Evropske unije transatlantskih snaga, to je Velika Britanija i Sjedinjene države. Da, i taj savez je, taj Severnoevropski savez dolazi do izražaja, o njemu se ozbiljno govori. Imamo drugi, taj već stare Evrope, starog kontinenta, Evropske unije, koji su bili saveznici, koji trguju sa Rusijom i koji, da se ne lažemo, očekuju i dalje da će na neki način rešiti taj problem, govoreći o čuvanju nekog obraza Rusiji, i da će možda i dalje da trguju i da će još više da trguju kada Rusija bude oštećena svim tim sankcijama. Da tog licemera svakako ima na svakoj strani. To jesu geopolitički odnosi, uvek su bili takvi, da, koliko se mi čudili, ali svakako mi imamo tu podelu i želju da se taj rat okonča i da se okonča ne na štetu Ukrajine.
A da li će, samo za kraj kratko, da li je na vidiku taj kraj, po vašoj proceni?
Ja mislim da nije.
Još.
Da će sve to nikako neće moći da rezultira, da će možda biti sada mekša ako danas dobije Ukrajina taj status kandidata, takvu perspektivu, makar u decenijama, da će ipak lakše sesti, ako ne za pregovore, onda će prihvatiti neke možda ranije stavove na koje se opredelila, recimo neko vojni neutralnost u odnosu na NATO, a nudio i se neki drugi savezi kojima smo pričali, taj severnoevropski, severnoatlantski. Svakako da će linija fronta da ako ne tinja, onda da bukti, ali možda ne toliko kako smo to do sada vidjeli. Nadajmo se.
Nadajmo se za situaciju u Ukrajini, pratimo naravno i dalje. Hvala za ovu analizu. Hvala. Naš sagovornik bio je kolega Boris Varga. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Pretvara u prah. Govoriš stalo kako nemaš slobodu, problemi se množe, dođu i odu. Stani na trenutak, dobro razmisli o svemu, ovo više ne ide, tu nemam dilemu. Prebacuješ loptu kako meni nije stalo, kako u vodu, zbog mene sve je palo. Zaboravljaš pažnju, predivne
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne propusti da odigraš svoju srećnu Loto, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom po 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
Gomex, vikend akcija.
Kafa Bonito 500 grama 479,99. Sladoled plazma kocka 900 ml 329,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Znamo da jurnjava za sportskim kanalima i nije neki sport. Bolje kad možeš samo da izabereš ono što ti se gleda i uživaš. A sav vrhunski sport po ligama i takmičenjima sada je na Hipernet TV. Kažu da postoji pravo vreme i mesto za sve. Pravo vreme je kad tebi odgovara. A Pravo mesto je Hipernet TV, jer na njemu imaš omiljene sadržaje uvek pred sobom. Biraj, puštaj, gledaj, slušaj, uživaj 12 mjeseci za po jedan dinar. Ako si naš mobilni postpaid korisnik, imaš i dodatne pogodnosti. Jetel. CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski. 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Igre za 200 nagrada svakog dana. Coca-Cola te vodi na Exit i Music Week. A uz Air Srbija vouchere za letove po izboru možeš popiti Coca-Colu na svojoj omiljenoj destinaciji. Pronađi kod ispod otvarača i unesi ga u Coca-Cola aplikaciju. Nagradna igra traje od 1. juna do 15. jula ove godine. Za više informacija poseti coca-cola.rs.
Halo, Slavice.
E, draga, reci.
Samo da ti javim da sam bila u Dr. Max apoteci. Kupila sam svašta nešto po Dr. Max cenama i oduševljena sam uštedom.
Stvarno? Šta si sve kupila?
Baš svašta. A uzela sam Pantenol krem za 99 dinara. I Bevipax za 149. To ti sigurno treba.
Stvarno? Pa to su baš dobre cene.
Da, da, odlične su Dr. Max cene. Samo nemoj da zaboraviš Dr. Max karticu. A naravno, možeš da kupiš i online.
Dr. Max. Povoljne cene za vaše poverenje.
Eko.
Časova 36 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Mi sada idemo u Kragujevac, pošto su radnici Fijata juče najavili da će danas održati protest ispred Skupštine grada Kragujevca i poručili da su se na taj korak odlučili jer su, kako pojedini njihovi predstavnici tvrde, propali pregovori sa vladom Srbije. Iz vlade su to demantovali, kažu da pregovori nisu propali, niti su prekinuti i također da ih protest može ugroziti. Više detalja čućemo od našeg dopisnika Branka Vukašinovića, kome najprije želimo dobar dan.
Dobar dan, ja vama želim.
Da li je danas nešto jasnije u vezi s ovim oprečnim izjavama, da li su pregovori predstavnika radnika i vlade prekinuti ili se samo odlažu do kraja izjašnjavanja onih radnika koji prihvataju ponudu da idu da rade u Slovačku?
Do sada još uvek nije ništa jasno, tako da kažem. Radnici Fijata danas će održati protest, kao što su i najavili, tačno u podnevi Skupštine grada Kragujevca, upravo zbog toga što su nezadovoljni jer nemaju nikakvih konkretnih informacija o njihovoj daljoj sudbini. Zapravo najveći problem u celoj priči, kao što ste spomenuli, jeste taj odlazak na dvogodišnji rad u jednu od četiri Stellantisove fabrike u Evropi, zapravo taj vremenski period od dve godine, i rok za prijavljivanje radnika je produžen do ponedeljka. Za tu opciju bi trebalo da se odluči oko 1000 zaposlenih u kragujevačkom Fijatu. Druga stvar koja je sporna jeste visina otpremnine za one koji se odluče da napuste fabriku. Prema informacijama sindikalaca, kažu da Fijat, odnosno Stellantis, po godini staža nudi 220 evra, a oni traže da to bude 1000 evra. Tako da je i to pitanje ostalo sporno. Svakako da pojedini sindikati podržavaju protest, ali kažu da pregovori nisu prekinuti, da će svakako biti nastavljeni. To je ono što su juče izjavili iz vlade i kažu da samo ovi protesti koji su najavljeni za danas u podne u Kragujevcu mogu da ugroze zapravo dalji tok pregovora. Da li će do toga doći, svakako ostaje da vidimo. Da ne ostanem nedorečen kada je reč o daljem broju radnika Fijata, 500 njih bi trebalo da ostane da radi u fabrici tokom tog tranzicionog perioda, zapravo do početka proizvodnje novog električnog automobila u Kragujevcu, a među njima su i oni zaposleni iz osetljivih grupa. Međutim, sporno je i to ko sve spada u tu osetljivu grupu, koje su to zapravo grupe radnika. A 500 radnika biće proglašeno tehnološkim viškom i oni će dobiti otpremnine. Tako da je to neki taj ukupni broj od oko 2000 radnika koliko je trenutno zaposleno u kragujevačkoj fabrici automobila. Radnici danas očekuju, kada se okupi ispred Skupštine grada, da im se obrati gradonačelnik Nikola Dašić, a pored toga ukoliko prosto ne dođe do nekih pomaka u tom razgovoru, ali i u daljim pregovorima, ne isključuju mogućnost proteste šetnje, pa čak i blokade saobraćajnica, ali svakako, kao što sam već i rekao, ostaje da vidimo do kraja dana kako će se čitava situacija odvijati kada je reč o ovom protestu, ali svakako i daljim pregovorima između radnika, vlade Srbije i kompanije Stellantis.
Upravo tako, i samo moram da pitam, Fijat je najveća firma u samom Kragujevcu, jedna od najvećih u Srbiji. Kako ova neizvesnost o sudbini 2000 radnika, kako se odražava na atmosferu u gradu? Dosta Kragujevčana zavisi od
dosta porodica zapravo zavisi od dosta porodica zavisi od čitave ove priče, jer uzmimo u obzir, kao što sam i napomenuo, da oko 2000 radnika radi u Fijatu i plus članovi njihovih porodica su tu koji se ubrajaju u tu grupu, tako da definitivno da samo funkcionisanje Fijat, ali zapravo sama sudbina tih radnika, kao što ste i rekli, utiče negdje na atmosferu u gradu i među građanima, i većina građana prosto podržava radnike Fijata i nadaju se da će ostati na svojim radnim mestima, do početka proizvodnje tog novog modela 2024. Ovde u Kragujevcu. Tako da, kažem, opet ostaje prosto da vidimo kako će se dalje situacija odvijati po ovom pitanju, mada iz vlade su najavili da će utorak, pošto do ponedeljka traje prijavljivanje zainteresovanih za odlazak na rad u inostranstvo, da će u utorak moći da izađu sa nekom konkretnijom ponudom i sa tačnim brojem koliko radnika se odlučilo za tu opciju i zapravo kolika će biti visina otpremnine za one koji žele da napuste kragujevačku fabriku.
Da,
je obećala, ja se izvinjavam, i da će za one koji ostanu bez posla, da će im pomoći pri pronalaženju novog posla ovde u Kragujevcu, jer ako se ne varam, do narednih par meseci postoji interesovanje velikog broja poslodavaca za zapošljavanje oko 2000 radnika. Ta je brojka negde otprilike u opticaju, tako da verujem da vlada je rekla da će pomoći radnicima prosto da, ukoliko ostanu bez posla u Fijatu, da pronađu posao u nekoj drugoj kompaniji.
Mnogo tema je na stolu, pregovori su upravo još u toku i zapravo, koliko ja shvatam, nijedna tema nije zatvorena. Zato za sada, samo da kažemo, izvesno je da će danas do protesta radnika Fijata doći. Ja sam dobro razumela, a za ishod je pregovora, po svemu sudeći, morat ćemo da sačekamo još neki dan.
Da vidimo prosto i reakciju vlade na ove današnje proteste, iako su, da podsjetim, juče rekli da ovaj proces danas može samo da ugrozi nastavak pregovora.
Da, ništa, pratimo. Najlepše hvala, iz Kragujevca nam se javio naš dopisnik Branko Vukašinović.
Funny how I finally flipped the script on ya. When you the one who's double dipping, yeah. You so sloppy how I caught you slipping, You're off the lease. Run me my keys. No more popping up the hitty, yeah. I ain't even got the miles to trip on ya. No phone.
Who is this?
Brand new. Like the whip. Rack it up. No assist. Same bitch, I ain't average. Wake up. Heat is it. Hennessy. Take a sip. Look at my jeans. I'm too thick. I ain't got no room for extra baggage. Don't forget to come and pick up your hood. Feelings. Don't leave no pieces. You need to hurry and pick up your feelings. While I'm up cleaning. Boy, please. I don't need it. Memories. All that shit. You can keep it. Feelings, don't leave no pieces. I'm trying to find a fuck to give for ya. You ran out of chances, I'm forgiving ya. Yeah, listen, I'm listening. Just for you to go and break my heart again. I learned my lesson. Lord, I ain't coming. Don't forget to come and pick up your feelings. Don't leave no pieces. You need to hurry and pick up your feelings. While I'm up cleaning, boy, please. I don't need a memories. All the shit you can keep it. Don't forget to come and pick up your you had your fun, but I had enough. Now I'm really done. I deserve so much more than you gave to me. So now I'm saving me. And I made her a beast. So you can run them streets. But don't forget to come and pick up your feelings. Don't leave no pieces. You need to hurry up, pick up your feelings.
Ovo je magazin na prvom prvog programa Radio Beograda. Ekonomsko osnaživanje jedan je od ključnih faktora prevencije i zaštite od nasilja nad ženama. Kako bi žrtve nasilja dobile ekonomsku nezavisnost, Romski centar Bibija pomogao je da 20 žena iz Beograda završe različite kurseve i tako im obezbedio materijal za započinjanje sopstvenog posla. Smatra se da ovakav pristup, posebno u ekonomskom smislu, doprinosi i proširivanju prostora u kojima se čuje njihov glas, ali im se i pomaže da izađu iz začaranog kruga nasilja. Ovu priču pripremila je Gordana Nešović.
Ja sam Akvireta Zorijani, dolazim iz Beograda, živim na Karaburmi, imam 18 godina. Završila sam školu za pedikira manikira. Želim da nastavim dalje, želim da upišem sada za šminkera, zato što je super. Ja to radim već 2 godine i onda sam htjela da dođem, da uzmem diplomu, da bih mogla sutradan da se zaposlim. Završila sam 8 razreda škole, nisam mogla dalje. I tako da sam htjela da dođem ovdje da završim pedikir manikir, da imam diplomu bar nečega.
20 žena iz Beograda dobilo je sertifikate i opremu za započinjanje sopstvenog posla u okviru projekta Pružanje mogućnosti za ekonomsku reintegraciju Romkinja koje su preživele nasilje. Jedna od njih je 18-godišnja Marija Petrović.
Završavam kurs za šminkera. Mnogo mi znači zbog toga što mogu da usavršim svoje znanje, što mogu kasnije da otvorim nešto svoje i da ulepšam žene.
I kako je izgledala obuka?
Bilo je mnogo zabavno. Učili smo svašta što bi stvarno moglo da nam pomogne. I bilo je baš zanimljivo i nadamo se da ćemo se vidjeti još neki put.
Ja sam Dragana Đerferi, ja završila sam kurs za šminkanje i za nokti i radim stvarno s tim.
Koliko vam znači ovaj kurs?
Mnogo. Mnogo, stvarno, da sam se toga učila i to, znači, stvarno mi je dobro.
Ja mislite da će se sa sertifikatom i sa ovom obukom moći da nađete posao?
Pa naravno da može, mislim, kad se hoće sve se može.
Što bi bilo najteže?
Mislim, najteže, ja sam najviše došla zbog eyelinera da to naučim, zato što to mi baš teško ide, ali naučila sam.
Projekat realizuje Romski ženski centar Bibija uz podršku UN Women u okviru regionalnog programa Zaustavljanje nasilja nad ženama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, primjena normi, promjena svesti. Slavica Vasić, direktorka ovog centra, ističe važnost osnaživanja žena iz marginalizovanih grupa.
I ono što jeste naša ideja je da u stvari napravimo model reintegracije žena žrtava nasilja iz marginalizovanih grupa, nije vezan samo za Romkinje, nego za sve marginalizovane grupe. U projektu je učestvovalo 100 žena iz različitih gradova Valjevo, Pirot, Leskovac i Beograd, 2 beogradske opštine i kroz ove obuke je prošlo 50 žena. Tih 100 žena koje su učestvovale na radionicama su žene koje su preživele neku vrstu nasilja. I znači nama je ideja da ih ekonomski osnažimo kroz ove obuke koje su uspješno završile, dobit će neku početnu opremu za rad i nadamo se da će uspjeti da izađu iz situacije nasilja i da budu ekonomski osnažene.
Objašnjava i važnost ekonomske reintegracije žena sa iskustvom nasilja.
Koleginica ekspertkinja koja je radila model je uzimala primere iz drugih zemalja i gledamo šta je ono što može da se primeni u ove različite opštine i naravno model ćemo poslati u svih 120 opština kao primer dobre prakse. Model će biti negde spreman u septembru ove godine, tako da je to u stvari osnovna ideja projekta da se napravi model te ekonomske reintegracije žena žrtava nasilja.
Polaznicama obuke pomagale su mentorke. Jedna od njih je Svetlana Ilić, koja govori o procesu izbora i pripreme polaznica.
Na početku projekta smo prvo izabrali grupe sa kojima smo radili radionice u romskim naseljima. Svaka grupa je prošla set od 10 radionica na temu zapošljavanja i uopšte traženja posla, pisanja CV-eva i onda na kraju tih radionica izabrali smo žene koje, odnosno devojke koje žele i koje su voljne da pohađaju neki od ponuđenih kurseva. Zapravo oni su same birale ono što žele da uče i same su se nekako samim grupama na radionicama izdvojile kao one koje su najpouzdanije da žele da pohađaju i da završe.
Ekonomsko osnaživanje žena sa iskustvom nasilja je važno kako bi se prekinula ekonomska zavisnost od partnera i na taj način pomoglo ženama da izađu iz nasilja. Aktivistkinje Bibije predstavile su i predlog modela ekonomske reintegracije žena sa iskustvom nasilja iz marginalizovanih grupa.
Yeah!
Ovo je magazin na prvom. Posle vesti u 11. u drugom satu naše emisije pripremili smo vam dve teme. Naime, danas je Svetski dan borbe protiv dezertifikacije i suše, koji su Ujedinjene nacije posvetile uticaju porasta svetske proizvodnje i široke potrošnje na plodno zemljište. Rast svetske populacije, sve veći obim proizvodnje stočne hrane, ali i jeftine i brzo potrošne odeće, imaju veliki negativni uticaj na zemljište kao i na stanje ekosistema i biodiverziteta. O tome ćemo sa profesorkom Poljoprivrednog fakulteta Marijom Ćosić. A sezona mature je u jeku, a devojke koje nisu mogle sebi da priušte željenu hangljinu, ove godine su imale priliku da je dobiju besplatno. Ovu humanu inicijativu pod nazivom Sestre po haljinama na Instagramu je pokrenula Jelena Boljević. Ova modna aktivistkinja koja ne želi da živi u svetu u kome se tekstilni otpad baca na deponije, dok u isto vreme mnogo devojčica ne može da priušti odlazak na matursko veče, je naša sagovornica. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Priđi mi, reci mi što tražiš, priđi mi, reci mi da me tražiš, priđi mi, reci mi da me tražiš, priđi mi, reci mi.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Nastavljaju se žestoke borbe u industrijskoj zoni Severodonjecka. U hemijskom kombinatu Azot, kako tvrdi ruska vojska, oko 1000 ekstremnih nacionalista i stranih plaćenika drže desetine civila kao živi štit. Evakuacija civila je blokirana. Rusija je pokrenula napade i na Nikolajev, najmanje 1348 civila, ubijeno je tokom bitke za Mariupolj, uključujući 70 dece, izjavila je visoka zvaničnica Ujedinjenih nacija. Michel Bachelet dodaje da je stvaran broj poginulih civila verovatno i veći. U Briselu će danas Evropska komisija razmatrati mogućnosti pristupnih pregovora o članstvu Ukrajine u Uniji. Na Ohridu se održava Prespa forum, na kojem su se okupili lideri Zapadnog Balkana, kako bi razgovarali o unapređenju odnosa i političkih dijaloga između zemalja regiona, kao i integraciji ovog dela Evrope. Premijerka Ana Brnabić je pružila punu podršku evropskom putu regiona.
Iskoristila bih priliku da pozovem naše partnere iz Evropske unije da što pre započnu pregovore sa Severnom Makedonijom i Albanijom. To je takođe značajno i za Srbiju, jer napredak celog regiona je važan zbog političke, ekonomske i bezbednosne stabilnosti Zapadnog Balkana. Srbija pruža punu podršku svim državama regiona da nastave svoj put ka Evropskoj uniji.
Premijerka je naglasila značaj inicijative Otvoreni Balkan po ekonomije država članica. Zato je pozvala i Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu da se što pre pridruže tom projektu. Kada je reč o realizaciji spoljnopolitičkog rezoluciji Spoljnopolitičkog odbora Saveta Evrope, u kojoj se od Beograda i Prištine traži da proces pregovora završe međusobnim priznanjem, Ana Brnabić je ponovila da se tako nešto ne nalazi u zvaničnom pregovaračkom okviru između Srbije i Evropske unije. Radnici Fijata organizovaće protest u podne ispred Skupštine grada Kragujevca. Na taj korak su se odlučili jer su, kako pojedini njihovi predstavnici tvrde, propali pregovori sa vladom Srbije. Iz vlade to demantuju i kažu da pregovori nisu propali niti su prekinuti, ali da ih protest može ugroziti. Iz Kragujevca naš dopisnik Branko Vukašinović.
Radnici danas očekuju kada se okupi ispred Skupštine grada da im se obrati gradonačelnik Nikola Dašić, a pored toga, ukoliko prosto ne dođe do nekih pomaka u tom razgovoru, ali i u daljim pregovorima, ne isključuju mogućnost proteste šetnje, pa čak i blokade saobraćajnica, ali svakako to ostaje da vidimo do kraja dana kako će se čitava situacija odvijati kada je reč o ovom protestu, ali svakako i daljim pregovorima između radnika, vlade Srbije i kompanije Stellantis.
Ministar financija Siniša Mali sastaće se sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda, od kojih očekuje podršku za najavljeni rast penzije i plata u javnom sektoru. Potvrdio je da će penzije biti povećane između 18% i 20%. Poslednjih dana primećuje se blagi porast broja zaraženih koronavirusom, a epidemiolog Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, dr. Vesna Mijoljević, izjavila je da nema razloga za zabrinutost, ali da je COVID sve naučio da se brojke vrlo brzo mogu menjati. Najčešće su, rekla je za RTS, sada oboleli starije osobe sa pridruženim bolestima i oni koji nisu vakcinisani. Sport. Košarkaši Crvene zvezde igraće večera sa FMP-om prvu utakmicu finala play-offa Super Lige Srbije. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19:00. U Srbiji danas smena sunca i oblaka, ponegde kratkotrajni pljuskovi praćeni grmljavinom. Temperatura od 26 do 29 stepeni. Trenutno je u Kragujevcu 22 stepena, u Nišu 23, u Novom Sadu i Beogradu 26 stepeni. U Beogradu je vlažnost vazduha 53%, pritisak 1003 milibara i duva severozapadni vetar brzinom od 2 do 5 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Thank you.
11:08 počinje drugi sat današnjeg magazina na prvom. I već smo najavili, danas je Svetski dan borbe protiv dezertifikacije i suše, koji su Ujedinjene nacije posvetile uticaju porasta svetske proizvodnje i široke potrošnje na plodno zemljište. Kako se ističe, više od 2 milijarde hektara nekadašnjeg plodnog zemljišta je degradirano, a više od 70% prirodnih ekosistema izmenjeno. Rast svetske populacije, sve veći obim proizvodnje stočne hrane, ali i proizvodnje jeftine i brzo potrošne odeće imaju veliki negativan uticaj na zemljište, kao i na stanje ekosistema i biodiverziteta. O razmerama štete pričinjene plodnoj zemlji u svetu, ali i u našoj zemlji, razgovarala sam sa profesorkom Poljoprivrednog fakulteta Marijom Ćosić. Profesorka, počnemo od objašnjenja termina dezertifikacija, koji baš i nema neki srećni prevod na naš jezik. Šta on podrazumeva?
Pa praktično dezertifikacija, odnosno desert, jeste pustinja, pretvaranje pre svega kad govorimo o poljoprivredi, pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u pustinsko zemljište, odnosno potpuno zemljište koje nema dovoljno količine vode, koje je izloženo sušnim uslovima i praktično dezertirano, odnosno degradirano.
Ovaj dan je dakle posvećen kako borbi protiv dezertifikacije, tako i suša. Još 1994. godine u Parizu je usvojena konvencija Ujedinjenih nacija o borbi protiv ovih pojava. Njoj je do sada ratifikalo 190 zemalja, od kojih se više od 140 pogođeno zapravo procesom dezertifikacije. Koji su glavni uzroci?
Pa glavni uzroci jesu, pored naravno izmenjenih klimatskih uslova, jeste i aktivnost čoveka, odnosno pre svega kad govorimo o poljoprivredi, mislim na poljoprivrednu, nepravilnu poljoprivrednu proizvodnju koja dodatno utiče na dezertifikaciju zemljišta, a svakako i klimatski uslovi. Jer ako pogledamo klimatske promene u koje možda neko veruje i ne veruje, da li imamo onih koji ne veruje svesno toga, da recimo u prošlom veku, za posljednjih 50 godina prošlog veka bile su tri ekstremne suše, a u posljednjih 20 godina, odnosno od perioda 2000. do današnjeg dana, bilo je 7 ekstremnih suša, koje su, a svi smo se možda sećamo, te 2012. godine, kada su bile najveće štete u poljoprivredi od suša, oko 2,2 milijarde evra su bile štete. I naravno, nepravilna aktivnost čoveka, odnosno nepravilan način korišćenja i obrade zemljišta, smanjenje sadržaja humusa u zemljištu, smanjenje vododrživosti samog tog zemljišta, odnosno vodnih kapaciteta zemljišta, a to je upravo nepravilnim načinom obrade, tako da i gajenja nepodobnih kultura za određene zemljišta, za određena zemljišta.
I kad sve te greške uglavnom čovek napravi, do kakvih posljedica ovaj proces degradacije i dezertifikacije zemljišta dovodi?
Pa dovodi do posljedica praktično trajnog gubitka zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje. To zemljište gubi namenu i može promeniti namenu u recimo gradsko građevinsko zemljište ili u neku drugu namenu, što je vrlo često slučaj, ali je veći problem to što i dalje pogodna poljoprivredna zemljišta nepravilnom namenom, odnosno menjajući namenu u građevinsko industrijsko zemljište, trajno se gube. Jer i također poljoprivredna proizvodnja, recimo intenzivna voćarska proizvodnja na zemljištima koje nisu namenjena za to, posle te proizvodnje to zemljište se praktično, ja to vrlo često kažem, pretvara u beton i onda ni za što drugo nije nego recimo za industriju, građevinu i tako dalje.
Pripremajući se za ovaj razgovor sa vama, pročitala sam neke podatke, između ostalog da je više od 2 milijarde hektara nekadašnjeg plodnog zemljišta degradirano, a da je izmenjeno više od 70% prirodnih ekosistema. To zvuči dosta alarmantno.
Jeste, zapravo jeste, mnogo se zemljišta i prosto nestaje taj proces dezertifikacije i degradacije zemljišta i ono što jeste potrebno što pre, odnosno trebali smo već juče da promenimo svest i da preduzmemo neke mere, a te mere pre svega jesu zasnovane na prirodi, jer nam priroda mnogo toga, mnogo mogućnosti pruža, mi hoćemo nešto više od toga, a treba se vratimo nekim starim načinima, odnosno pre svega načinima održivog korišćenja zemljišta kroz povećanje sadržaja organskog ugljenika u zemljištu, konzervacije vlage u zemljištu, zaštite zemljišta od erozije vodom i vetrom. Mi u Vojvodini smo imali velike površine pod vetrozaštitnim pojasevima. Te površine su praktično nestale, odnosno iskrčeni su ti vetrozaštitni pojasevi, što dodatno utiče u letnjem periodu kada su visoke temperature i suše. Taj zemljišni pokrivač u naravnici je suv i dolazi do raznošenja čestica zemljišta, što je opet jedan od procesa i degradacije i dezertifikacije zemljišta. Zapravo treba se vratimo svi tim merama, da vratimo, da podsjećamo, ne možemo također borba protiv suša. Ako govorimo o suši, sjajna jeste mera navodnjavanje, ali kod nas se navodnjava oko 3% sa tendencijom porasta površina pod sistemima za navodnjavanje, posebno u Vojvodini gde postoje raspoloživi vodni resursi i infrastruktura, ali mi se sa ovakvim i predviđanjima, budućim predviđanjima klimatskih promjena ne možemo boriti samo navodnjavanjem, ali možemo koristiti i neke druge metode kao što su bazeni za zadržanje vode, pravilne akumulacije, promjena načina korištenja zemljišta, izbor drugačijeg plodoreda, vraćanje starih meandara. Mi smo mnogo se igrali sa prirodom i prirodnim procesima. Također da imamo žrtvovana područja, odnosno retenzije za zadržavanje vode, što bi poboljšalo i vododrživost kada govorimo o isušivanju zemljišta, a i samim tim smanjilo štete od poplava i tako dalje. Pored suše koja je vrlo učestala u posljednjih 20 godina, neka predviđanja kažu da će biti sve učestalija, mi imamo veliki problem i sa pojavom padavina jakog intenziteta, odnosno predviđa se smanjenje količine padavina i neravnomjerna raspodela padavina, ali se predviđa povećanje intenzivnih padavina koji svedoci smo već da u posljednjih 10 godina vrlo imamo učestale i poplave i bujice koje dovode također do erozije, degradacije i na neki način trajnog gubitka zemljišta.
Vi ste sada naveli zaista jednu detaljnu mapu i sliku kako to sve kod nas izgleda i dešava se. Međutim, Srbija je još 2007. godine potpisala ovu konvenciju Ujedinjenih nacija. Vidite li vi na terenu da nadležne službe i kogod to treba da radi brine o ovom problemu? Evo, pomenuli ste primjer sadnje voće na neodgovarajućim površinama, odnosno na neodgovarajućem zemljištu. Koliko je to do samih poljoprivrednih proizvođača ili može neki savet države, neki plan države to da izmeni?
Pa, savet države je svakako plan i radi se na tome, radi se i preko organizacije FAO i preko UNDP-a i naravno naša vlada i država usvaja sva ta dokumenta i praktično smo došli do tih nekih, da kažem, zadnjih trenutaka za stvarno da se uozbiljimo i da krenemo sa sprovođenjem tih mera. Ima nekih aktivnosti. Ja bih pohvalila zaista strategiju, recimo, navodnjavanja koja je u borbi protiv suše i dezertifikacije zemljišta, koja je izrada strategije, ali ne samo da će strategija biti slovo na papiru. To je strategija razvoja navodnjavanja do 2034. u Republici Srbiji, gdje će se maksimalno, pošto sam delom uključena u izradu te strategije, i ona je u završnoj fazi, koja ona zapravo određuje pravce budućeg navodnjavanja sa aspektom gdje može stvarno da se navodnjava, koja biljna proizvodnja, kojoj biljni proizvodnji, na kojim zemljištima, ali tu se posmatra i zemljište. Jer nisu sva zemljišta, odnosno male poljoprivredne površine, male površine zemljišta su pogodne zapravo za navodnjavanje. I mi mislimo ako navodnjavamo, imamo određene određene mere da radimo pravu stvar i mislim da to treba, odnosno mi se sada trudimo, pomenula sam već i FAO organizaciju i Ujedinjene nacije, odnosno UNDP, trudimo da dođemo do poljoprivrednih stručnih službi na lokalnom nivou, da njih informišemo, a da oni prenesu svoja znanja i svoja znanja, stečena znanja na same poljoprivredne proizvođače, a i predlažemo neke i zakonske regulative da uđe nešto u zakon kao nešto što mora da se sprovede da bi praktično ta naša poljoprivredna proizvodnja bila održiva, odnosno da bismo sačuvali zemljište i proizvodili dovoljno hrane.
Ja ću vas sada sa našeg lokalnog nacionalnog nivoa ponovo vratiti na međunarodni, jer sam opet rekao pripremajući se za ovo pročitala da je ideja o ovoj konvenciji potekla od Irfana Misravija, koji je ukazao na uticaj modne industrije na zemljište i vodu u indonežanskoj provinciji Zapadna Java, i tu se pojavljuje podatak da u uzgoju pamuka više od 100 tekstilnih i modnih kompanija iskoristi se više od 2.500 litara vode za proizvodnju jedne majice. I tu nađem podatak da su modna industrija i proizvodnja stočne hrane među onim granama koje naročito ugrožavaju vodne potencijale, naprosto isušuju, previše troše vodu.
Jeste, jeste. Pa recimo pamuk je kultura koja se gaji u takozvanom režimu saturacije, odnosno potpunog, to je prevlaženo zemljište, na taj način se gaji, veliki uticaj, i to je praktično vrlo aktuelna tema, taj kao water footprint, odnosno otisak vode, koliko je vode potrebno da bi se proizvela recimo jedan plod paradajza ili ovaj. Tako da sve više se ide i u tom gde su velike kulture, kao što je pamuk, velike potrošači vode, upravo i na reciklažu tih, reciklažu u tekstilnoj industriji, čega smo svedoci i u Srbiji poslednjih godina, kao neke mere smanjenja ovaj, da kažem, potrošnje vode, odnosno water savinga, odnosno uštede vode, jer vode zapravo nema i sve će manje biti.
I sve će manje biti. Mi svakako nismo zemlja sa velikom proizvodnjom, niti smo neka modna sila, niti imamo jaku proizvodnju različitih vrsta tekstila, posebno ovih prirodnih materijala koji očigledno jako troše vodu, ali se kod nas proizvodi stočna hrana. Šta je tu problem?
Pa tu je problem ovaj, kada su u pitanju da kažem kukuruz i pšenica, odnosno te ratarske kulture, one su vrlo zahtevne, posebno kukuruz, pošto je to jari usev, jel te, u toplom periodu godine, odnosno periodu april-oktobar je na poljima i zahteva velike, zapravo velike količine vode, jer se sve njegove, da kažem, najznačajnije faze se njegove najznačajnije fenofaze su u toplom periodu godine, kada su potrebne velike količine vode. Sa pšenicom je malo drugačije, iz razloga što pšenica kod nas uglavnom to završi svoj vegetacijni period, odnosno to je ozima pšenica koja završi vegetaciju pre pojave nekih visokih temperatura, odnosno masovno sada kreće žetva pšenice.
I je li tu nešto može se uradi, da imate li neki savet, preporuku? Mi smo veliki proizvođač kukuruza, recimo.
Jesmo veliki proizvođač kukuruza i ide se na te, pošto kukuruz u posljednjim godinama mora se, da kažem, navodnjavati, jeste da se ovaj više uključi stručna javnost, odnosno stručnjaci, i zasnovati navodnjavanje, odnosno dodavati vodu, recimo kukuruzu, na nivou redukovanog navodnjavanja. To redukovano navodnjavanje znači dodati količinu vode do one granice koja neće, odnosno isušiti zemljište do one granice koja neće značajno uticati na smanjenje prinosa i kvaliteta prinosa, i dalje se ide i na te neko režim interventnog zalivanja. To interventno zalivanje znači da se zaliva u kritičnim fenofazama razvoja biljke, a dobri agronomi ovaj, znaju kada je taj period i znaju, znači, uključivanje struke, jer svedoci smo posljednjih godina da baš nije mnogo zastupljena struka u poljoprivrednoj proizvodnji i da je se promenila, da kažem, struktura poljoprivredne proizvodnje, jer profiti i neke visoko produktivne kulture zahtevaju velika ulaganja, a taj novac vrlo često nije kod samih, da kažem, agronoma i izvornih poljoprivrednih proizvođača, nego ljudi iz sveta sporta, iz IT-a ušli su u poljoprivrednu proizvodnju i sa velikim ulaganjima, ali im fali im stručna struka i da prepoznaju značaj struke u cilju očuvanja i zemljišta i voda.
Kao i u svakoj oblasti kojom se bavimo, struka mora da ima prednost. Najlepše hvala, ukazali ste na zaista zanimljive i zabrinjavajuće posledice procesa dezertifikacije, odnosno degradacije zemljišta i suša koje pogađaju ceo svet, pa tako i našu zemlju. Za magazin Na prvom govorila je profesorka Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, Marija Ćosić. Hvala još jednom.
Hvala, prijatno.
You never said a word, you didn't send me no letter. Don't think I could forgive you. See, our word is slowly dying, I'm not wasting no more time. Don't think I could forgive you. Never said a word, you didn't send.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski. 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Znamo da jurnjava za sportskim kanalima i nije neki sport. Bolje kad možeš samo da izabereš ono što ti se gleda i uživaš. A sav vrhunski sport po ligama i takmičenjima sada je na Hipernet TV. Kažu da postoji pravo vreme i mesto za sve. Pravo vreme kad tebi odgovara. A pravo mesto je Hipernet TV jer na njemu imaš omiljene sadržaje uvek pred sobom. Biraj, puštaj, gledaj, slušaj, uživaj 12 mjeseci za po jedan dinar. Ako si naš mobilni postpaid korisnik, imaš i dodatne pogodnosti. Jetel.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslovimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se!
Gde god da je komšiluk, Msat TV donosi zabavu do vaše kuće, pravo u dnevnu sobu. Uživajte u satelitsku televiziju sa preko 150 TV kanala i gledajte vrhunski sadržaj na Areni Sport i Superstar kanalu. I sve to po specijalnoj ponudi. 10 meseci, 50% popusta. MTS, tvoj svet.
Ne propusti da odigraš svoju srećnu Loto, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom po 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
Eko.
Ko je kuda?
Ko je kuda u Švedskoj? Zorana Kurbalija Novičić, biolog i naučni nomad. I Uppsala, najstariji univerzitet u Skandinaviji. U priči o znanju. Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Sportski spomenar.
Voleo sam i verovao pre svega u sebe i u svoj rad. Svi rezultati i uspjesi u životu su direktno proporcionalni radu i uloženoj energiji.
Gost, Rvač Goran Kasum. Nedelja, 19. jun od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Thank you.
trenutak neprijatne tišine, kad niko ne skida svoj pogled sa bine, on tada mora da animira, ne sme da radi.
Danas 11:36, slušate magazin na Prvom. Sezona matura je u jeku, a devojke koje nisu mogle da priušte željenu haljinu, ove godine imale su priliku da je dobiju besplatno. Humanu inicijativu pod nazivom Sestre po haljinama na Instagramu je pokrenula Jelena Boljević. Ova modna aktivistkinja kaže da ne želi da živi u svetu u kome se tekstilni otpad baca na deponije, dok u isto vreme mnogo devojčica ne može da sebi priušti odlazak na matursko veče. O ovoj humanoj Instagram akciji razgovarala sam upravo sa Jelenom Boljević. Koliko ste haljina poklonili malim i velikim maturantkinjama u ovoj sezoni?
Ove sezone smo, ovo nam je prva godina kako radimo ovakvu inicijativu i poklonili smo preko 80 haljina.
A dakle su preko... se te devojke javljale?
Pa devojke koje su nam se javljale bile su mahom iz unutrašnjosti, najviše iz nekih manjih mesta, a bilo je i devojaka iz Beograda, iz nekih umetničkih škola koje pretpostavljam da možda više imaju, da kažem, sluha za taj moment nošenja polovne odeće. Ali definitivno su se najviše javljali i roditelji dece iz unutrašnjosti.
Koji su se suočavali sa problemom kako obezbediti detetu.
Da, sa materijalnim problemom koji nosi matura, kad uzmemo u obzir i šminku i frizuru, možda čak i neke nokte, torbicu, cipele, pa i haljinu, ceo taj moment je zaista ozbiljan udar na kućne budžete.
Ozbiljan udar, a pritom za nešto što se nosi eventualno jedno veče, vrlo, vrlo važna ideja. Čije su haljine one dobile?
Haljine su, pa stranica Sestre po haljinama zapravo funkcioniše kao posrednik. Mi smo tu da spojimo devojke.
Ko je najviše darivao, to sam mislila?
Najviše su darivale pa druge devojke, žene, dosta je raznoliko. I neke žene su se javljale sa svojim haljinama od pre, na primjer, 10 godina koje stoje u ormaru. Devojke su se javljale koje žele da uzmu haljinu, a žele svoju da neku, na primjer, sa male mature poklone za uzvrat ili sa nekog krštenja punoletstva. Imali smo i jednu veliku donaciju iz Dubaja od stilistkinje Jelene Dančetović. Ona je poklonila iz svog butika preko 100 haljina.
Vođena time izvanredan je... gest, treba reći.
Da, to je stvarno fenomenalno.
I kako vam se čini, koliko je sreće to što su došli do haljina donelo tim devojkama? Pretpostavljam da ste se vi sami, pošto da moram odmah da sad kažem, vi zapravo funkcionišete potpuno neprofitno.
Apsolutno
kako
neprofitno,
su, osim što su birale na vašoj Instagram stranici haljinu koju bi ponele, kako su haljine stizale do njih?
Haljine smo slali, ja sam slala haljine koje je Jelena donirala preko Post Ekspresa. Slale su i druge devojke također. Nekad se je dešavalo da pošalju i neki poklon u vidu čestitke maturske. Nekad su to bile minđuše koje idu uz haljinu, nekad su to bile torbice. Generalno sve smo, da kažem, radile o našem trošku. I ja i devojke koje šalju haljine.
I taj gest zaista treba poštovati, ali ovakve prilike se dešavaju tokom cele godine. Postoje ti neki događaj, kao vi ste pominjali, krštenja, svadbe, nisu jedine
jeste.
Situacije mature.
Da,
kada
mature
se...
mature nisu, da, nisu pretpostavljam jedini, da ćete... veći, ali nisu jedini trošak.
Da, jer ćete vi nastaviti tu vrstu aktivnosti, i, pošto pretpostavljam da su maturantkinje uglavnom već uzele koje su htjele.
Da, da, sezona mature je već... Bliži se kraju i pred sam kraje, maturantkinje, što smo obukli, obukli smo, ali gledat ćemo, trenutno razvijamo neki plan da proširimo cijelu priču i da te haljine ne ostanu, ne poklonjene haljine ne ostanu opet u ormarima, već da proširimo priču, da li najverovatnije će to biti neki vid iznajmljivanja ili kako se zove razmene haljina među devojkama za sve moguće prilike, da li svadba, krštenje, kao što smo već i rekli, punoletstvo, bilo koja svečana prilika za koju nam generalno haljina treba jednom i koju ćemo već za sljedeću neku priliku želiti da imamo novu.
Da imamo novu, i to su zaista veliki troškovi, a to su zaista komadi odjeće koji se najređe nose. Ono što je kod vas jako zanimljivo i vrlo važno za ovu priču, da ste vi zapravo modna aktivistkinja, da je jedan od vaših motiva, osim ovog divnog humanog gesta, i pokušaj da na svoj način doprinesete smanjenju ozbiljnih problema u ekološkom sistemu koji proizvodi upravo modna industrija, o čemu smo mi inače razgovarali već na početku emisije sa profesorkom Fakulteta poljoprivrednog.
Jeste, modna industrija je drugi najveći zagađivač planete, što je negde meni koja sam veliki ljubitelj mode kao umetnosti, baš me pogađa i volela bih da mogu da uživam, da svi možemo da uživamo i u modi i u oblačenju i u krpicama, da kažem, na neki način koji neće toliko štetiti planeti, koji će biti održiviji. Ipak, već to sam milion puta rekla i ponovit ću 100 puta, meni je šokantno i ne želim da živim u takvom svetu gde maturantkinje, devojčica ne može da ode na maturu jer ne može da priušti sebi haljinu, a sa druge strane na svetu postoji toliko deponija na kojima se bukvalno baca odeća sa etiketama nenošena.
I a čija proizvodnja je prethodno nanela ozbiljnu štetu planeti na kojoj živimo?
I da, šteta koja se kreće od proizvodnje do odabira, do načina, da, proizvodnje materijala, do transporta te odeće iz zemalja trećeg sveta gde se mahom proizvodi do, da kažem, butika, preko toga načina na koji se kupuje, kese u koje se pakuje, kako se čuva, odlaže, u smislu šalje na te deponije, na kraju neprodata, i to je neka hiperprodukcija, to nije čak ni jednom mesečno pod okriljem brze mode, to se dešava jednom u dve nedelje. Jednom nedeljno čak neki butici dobijaju dopune nove robe.
Da, da. Hiperprodukcija garderobe i hiperprodukcija problema za našu planetu. Vi ste očigledno vrlo ekološki osvešćeni, osim preko ove Instagram stranice. Kako još pokušavate da utičete, da li ste aktivista još u nekim vidovima aktivizma?
Pa, za sada se trudim da podignem svest koliko je moguće, da kažem u nekom svom bližem okruženju. Pišem i za portal Brana's Divine World o održivoj modi. I negde, da kažem, tek pronalazim svoj put, još sam mlada u nekom smislu, u nekom širem uticaju. I negde mi je i ova akcija i, da kažem, to što pišemo o održivijem modnom svetu, a pogotovo ova akcija, trenutak gde sam mogla da vidim svojim očima neki pomak i neki rezultat, u smislu ova haljina je otišla kod ove devojke jer imam, na primjer, dosta problema sa anksioznosti. Mislim da svako od nas negde kako kreće da ulazi u tu tematiku koliko je svet zapravo ugrožen mnogim praksama, da li hiperkonzumerizmom, da li hiperprodukcijom, da li svim tim stvarima, nekako desi se onaj trenutak da ne znamo šta dalje. Toliko je problema, a mi smo kao samo jedna osoba, i onda nam je potrebno da negde onako nađemo bilo kakav način da neke promene možemo da kažem da vidimo, koliko god da su male na ličnom nivou.
Koliko god da su male, vi ste pre svega očigledno to vrlo dobro osvestili u sebi, a zaista svako od nas da učini jedan mali korak, učinili bismo mnogo za svet u kome živimo i svet koji ostavljamo iza nas. Hvala vam najlepše što ste govorili o ovoj zaista odličnoj kako humanitarnoj, tako ekološkoj akciji koju ste pokrenili ovom Instagram stranicom Sestre po haljini. I sačekat ćemo da prođe, evo sad su mature prošle, pozvat ćemo vas ponovo kada bude vreme, da li svadbi ili se budu približavala Nova godina, baš da proverimo da li razmena.
Dokle smo stigli.
I da li se to širi, da, a ja vam to iskreno želim.
Radujem se tome, hvala vam od srca na pozivu.
Hvala vama što ste govorili za magazin Na prvom. Naša sagovornica bila je modna aktivistkinja Jelena Boljević, ona je inicijator Instagram stranice Sestre po haljini. Hvala najlepše. Pred kraj ovog drugog sata današnjeg magazina izdvajamo nekoliko vesti koje su tokom emisije pristigle u našu redakciju. Britanska ministarka unutrašnjih poslova Priti Patel odobrila je izručenje osnivača Wikileaksa Juliana Assangea Sjedinjenim državama. Vašington traži Assangea zbog 18 krivičnih prijeva, uključujući kršenje zakona o špioniranju. Iz Wikileaksa je saopšteno da će Assange se žaliti na izručenje. Danas nije kraj borbe, to je samo početak nove pravne bitke, žalit ćemo se kroz pravni sistem, navodi se u Twitter saopštenju objavljenom na Wikileaksovom Twitter nalogu. A državni sekretar ministarstva spoljnih poslova Nemanja Starović je rekao da su u toku intenzivni dogovori o datumu posete turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana Srbiji, kao i da je reč o nekoliko narodnih sednica. Na pitanje kada bi mogao da bude potpisan sporazum o ulasku srpskih državljana u Tursku samo sa ličnim kartama, Starović kaže da su dogovori u završnim fazama i da će u nekoliko narednih sednica pre početka turističke sezone u punom jeku taj režim biti uspostavljen. Na Ohridu se održava forum Prespa na kojem su se okupili lideri Zapadnog Balkana kako bi razgovarali o unapređenju odnosa i političkog dijaloga između zemalja regiona kao i integraciji ovog dela Evrope u Evropsku uniju. Premijerka Ana Brnabić naglasila je značaj inicijative Otvoreni Balkan po ekonomije država članica i pozvala i Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu da se što pre pridruže tom projektu. Ministar spoljnih poslova Austrije Aleksandar Schallenberg poručio je da Evropska unija ima odgovornost ne samo prema Ukrajini, već i prema državama Zapadnog Balkana. On je komentarisao podršku statusu kandidata za članstvo Uniji koji su juče u Kijevu dali lideri Francuske, Nemačke, Italije i Rumunije. Schallenberg je rekao da sada mora biti jasno da je proces proširenja od posebnog značaja i da Evropska unija ima odgovornost i prema državama Zapadnog Balkana, od kojih su neke već godinama kandidati. Mi vas prepuštamo emisiji Srpski na srpskom, podnevnim vestima i izveštaju o vodostanju i sa vama se ponovo čujemo u trećem satu današnjeg magazina.
Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, chips, do 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 do, chibum, do 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 do, chibum, chibum, do 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 do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, chips, do 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 do, chip, chip, do 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 do.
Srpski na srpskom.
Pre neki dan svratio do mene komšija Krsta i doneo spisak programa koje treba da mu instaliram na laptopu. Acrobat Reader imam. Nešto za konvertovanje sa YouTube-a imam i to. Da vidim dalje, audio editor, Spotify za slušanje muzike, neki program za zaštitu podataka i ćirilica. Gospodin Krsto, sve ovo imamo, šta ćemo s ćirilicom?
Ćirilicu obavezno da mi staviš, kaže Krsta. Donet je zakon, sve mora da bude na ćirilici, svi ti tvoji programi. I da mi objasniš kako se koriste, da ne platim neku kaznu, sad su to mnogo pooštrili.
Ma, gospodin Krsto, sve kao i do sada, kompjuterski programi nekad nude opciju na ćirilici, mada retko. To više rade naši. A ovi za spiska su skroz latinični.
E, onda da mi staviš, kaže, neki konvertor, stavi šta god hoćeš, ti si informatičar i znaš te cake, neću da plaćam kazne. I onu tvoju firmu da prebaciš na ćirilicu, pa ćeš od grada da dobiješ popust na zakup poslovnog prostora. Da nema onoliko firmi i reklama u Knez Mihajlovoj s latiničnim tablama, ne bismo ni znali koliko nam je ćirilica ugrožena. Sva sreća, pa nam otvoriše oči.
Srpski na srpskom. Prošle godine je donesen, a od skoro je počeo da se primenjuje, zakon o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma, skraćeno zakon o zaštiti ćirilice. Zvanične statistike ili relevantnog istraživanja o tome koliko je ćirilica u javnoj upotrebi nema, pa je zakon donet na osnovu ličnih uverenja njegovih predlagača i poslanika koji su za njegovo usvajanje glasali, s čestim argumentom da su u većim gradovima nazivi trgovinskih i uslužnih radnji, uglavnom na latinici, i da se knjige i novine ne štampaju na oba pisma. No, štampaju se udžbenici za osnovno obrazovanje i deca nam se na tom pismu opismenjavaju, pa je teško zamisliti da će ga ikad zaboraviti. Novi zakon se ne odnosi na privatnu komunikaciju, na pisanje i upotrebu ličnih imena, ne odnosi se ni na dvojezične knjige, publikacije i kompjuterske programe, s tim da njihov opis i način upotrebe treba da budu na ćirilici. Zakon ne važi ni za prihvaćenu naučnu i tehničku terminologiju, ni za naučna i umetnička dela, škole na stranim jezicima, niti za žigove i oznake geografskog porekla.
E pa hvala Knez Mihajlovoj i ostalim ulicama sa stranim natpisima što nas privedoše korenima. Ranije su valjda svi pisali ćirilicom, a kad su se firmopisci oteli kontroli, naše pismo čuvali su samo hipsteri, među kojima ima malo takozvanih pravih patriota, pa je morao da se poteže zakon, da. A gospodin Krsta ni za živu glavu nije dao da mu instaliram ništa na latinici, sve dok s interneta nismo skinuli zakon o zaštiti ćirilice i zajedno ga pročitali. Pa dobro, ako smo zakonom zaštitili razne travke i retke živuljke, što da ne štitimo i naše pismo? Jedino ne razumem šta je to javni život ćirilice i da li je to isto što i službena upotreba, za što zakon već imamo. A što se mera tiče, podržava, ali kazne ne odobrava. Mene kao pravno lice po zakonu više može da košta ako se ogrešimo neko od zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva, a njih ima više od 2500, nego od 30 slova ćirilice. I što samo latiničari da ispaštaju, kad nam je javni život i usmeni i pisani na oba pisma nepismen.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, organizator Milena Borčanin, majstor tona Miroslav Živković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. Nastavljaju se žestoke borbe u industrijskoj zoni Severodonjecka. U hemijskom kombinatu Azot, kako tvrdi ruska vojska, oko 1000 ekstremnih nacionalista i stranih plaćenika drže desetine civila kao živi štit. Evakuacija civila je blokirana. Rusija je pokrenula napade i na Nikolajev. Najmanje 1348 civila ubijeno je tokom bitke za Mariupolj, uključujući 70 dece, izjavila je visoka zvaničnica Ujedinjenih nacija. Michel Bachelet dodaje da je stvaran broj poginulih verovatno i veći. Evropska komisija daće danas preporuku Evropskoj uniji da dodeli status kandidata za članstvo Ukrajini i Moldaviji, dok će Gruziju zamoliti da ispuni određene uslove pre nego što dobije taj status, prenosi Reuters, pozivajući se na neimenovane diplomate. Predsednik Volodimir Zelenski kaže da je njegova zemlja spremna za članstvo.
Zahtevamo da EU momentalno potvrdi prijem Ukrajine prema novoj specijalnoj proceduri. Zahvalni smo našim partnerima što nas podržavaju i pomažu, ali naš cilj je da budemo sa ostalim Evropljanima. To nam je veoma važno, da budemo ravnopravni član Unije. Smatram da je to fair i da smo to zaslužili, ali i da je to moguće.
Ministar spoljnih poslova Austrije, Aleksandar Schallenberg, poručio je da Evropska unija ima odgovornost ne samo prema Ukrajini, već i prema državama Zapadnog Balkana, komentarišući podršku statusu kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, koju su juče Kijevu dali lideri Francuske, Nemačke, Italije i Rumunije. A lideri Zapadnog Balkana okupili su se na forumu Prespa u Ohridu. Forum traje tri dana, a tema je izgradnja budućnosti Zapadnog Balkana u modernoj evropskoj bezbednosnoj arhitekturi. Na premijerskom panelu učestvuje predsednica vlade Ana Brnabić. Ona je, između ostalog, poručila da se priznanje Kosova kao uslov Srbiji za ulazak u Evropsku uniju ne nalazi u trenutno važećem pregovaračkom okviru.
It's not like Serbia.
Nije da je Srbija saznala nešto novo, već smo to čuli od nekih partnera, ali nikad zvanično od bilo koga iz Evropske unije. Ako je to konačni zahtev, onda postojeći pregovarački dokument mora da se izmeni. Ja pretpostavljam da će to biti teško, jer Evropska unija ima pet članica koje ne priznaju takozvano Kosovo. Dakle, ili na snazi ostaje dokument u kojem se ne pominje priznanje, već normalizacija odnosa, ili će zapravo istina postati ono što nam ovih dana poručuju, da je uslov za evrointegracije priznanje takozvanog Kosova.
Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji poručio je da je Zapadni Balkan prioritet za Evropsku uniju i da će Brisel podržati zemlje regiona kada je u pitanju energetika. Radnici Fijata počeli su protest ispred Skupštine grada Kragujevca. Na taj korak su se odlučili jer su, kako pojedini njihovi predstavnici tvrde, propali pregovori sa vladom Srbije. Iz Kragujevca naš dopisnik Branko Vukošinović.
Zapravo najveći problem jeste taj vremenski period od dve godine rada u jednoj od četiri Stellantisove fabrike u Evropi i to je na što se radnici najviše žale. Naravno da je problem i visina otpremnine o kojoj su pregovarali i to je još jedan od razloga zašto su se oni danas okupili ispred Skupštine grada Kragujevca. Očekuju da im se obrati gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić, a kažu i da ne isključuju mogućnost da ovo okupljanje preraste u protestnu šetnju ili blokadu saobraćajnica. U Kragujevcu trenutno pada i slaba kiša, ali teško da će ona uticati na ovaj protest. Podsetio bih samo da su iz vlade juče demantovali izjave pojedinih predstavnika radnika koji su izjavili da su pregovori prekinuti. Iz vlade kažu da pregovori nisu prekinuti, ali da svakako ovaj protest može uticati na njihov dalji tok.
Ministar financija Siniša Mali sastaće se sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda, od kojih očekuje podršku za najavljeni rast penzije i plata u javnom sektoru. Potvrdio je da će penzije biti povećane između 18 i 20%. Cene nafte na svetskim berzama su nešto niže. Nafta Brent je pojeftinila za 0,6% na 119,1 dolar po barelu, a američka laka nafta se prodaje za 116,7 dolara za barel. Novi cenovnik goriva, koji će važiti u Srbiji u narednih 7 dana, bit će objavljen danas oko 14 časova. Ministarka unutrašnjih poslova Velike Britanije, Priti Patel, odobrila je izručenje suosnivača Wikileaksa, Juliana Assangea, Sjedinjenim Američkim Državama. Britansko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da Assange ima pravo da uloži žalbu u roku od 14 dana. Zbog objavljivanja poverljivih dokumenata na sajtu Wikileaksa, američke vlasti terete Juliana Assangea za navodnu špijunažu i hakovanje. Zbog toga mu preti kazna od 175 godina zatvora. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik sastaće se danas u Sankt Peterburgu sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i od tog susreta, kako je kazao, ima velika očekivanja. Naveo je da su teme razgovora ekonomske.
Pokušat ću da saznam ono što mene interesuje na političkom planu, njegove procjene i observacije dok je to moglo da traje, kako će se svijet izgledati poslije. Mi moramo da razmišljamo što će se desiti nama u novoj konstelaciji odnosa, da li Rusija želi da i dalje, a oni su nam rekli da ne napuštaju svoje prijatelje, da i dalje upravo stoji za prijatelja koji dijeli iste vrijednosti, a to su one identitetske vrijednosti vezano za narod, državu i sve ono što je važno.
Iako je epidemijska situacija u Srbiji stabilnija, brojevi novozaraženih od koronavirusa svakodnevno su trocifreni, a posljednjih dana primećuje se i blagi porast broja obolelih. Juče na sreću nije bilo preminulih. Epidemiolog dr. Vesna Mioljević ipak upozorava na oprez.
COVID nas je naučio da se te brojke vrlo brzo mogu menjati, tako da su zaista dodatne mere opreza i praćenje svakako u ovom slučaju prisutne i naravno pratit ćemo te brojeve u narednim danima i nedeljama. Najčešće su to starije osobe sa pridruženim bolestima, odnosno kako mi lekari kažemo komorbiditetima, naravno oni koji nisu vakcinisani, ali imamo mnogo manji broj i hospitalizovanih i na respiratoru i na svu sreću oni koji su izgubili bitku sa COVID-om sve manji broj.
19-godišnja devojka teško je povrijeđena noćas kada ju je na pruzi u centru Niša udario voz. Nesreća se dogodila između dva obeležena pružna prelaza u naselju Obiliće Venac. Devojka ima povredu glave i prelom ključne kosti. Zbrinuta je u kliničkom centru u Nišu, uzrok nesreće se ispituje. Sport. U nastavku Lige nacija odbojkašice Srbije igraće večeras protiv Turske. Susret u Braziliji počinje u 23 časa po našem vremenu. Srbija za sada ima 4 pobjede i 2 poraza. Košarkaši Crvene zvezde igraće večera sa FMP-om, prvu utakmicu finala play-offa Super Lige Srbije. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. U Srbiji danas smena sunca i oblaka, ponegde je kratkotrajni pljuskovi praćeni grmljavinom. Temperatura od 26 do 29 stepeni. U Kragujevcu trenutno 24 stepena, u Novom Sadu i Nišu 25. U Beogradu temperatura 26 stepeni, vlažnost vazduha 51%, pritisak 1003 milibara i duva severozapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 17. jun 2022. godine. Reka Dunav, Linz, 374, 374 cm. Gornjoburg, 281, 281. Bratislava, 338, 338. Gomarno, 238, 238. Estergom, 173, 173. Budimpešta, 230, 230. Dunav Feldvar, -8, -8. Baja, 307, 307. Mohač, 334, 334. Bezdan, 187, 187. Apatin, 272, 272. Bogojevo, 253, 253. Vukovar, 236, 236. Bačka Palanka, 263, 263. Novi Sad, 244, 244. Zemun, 302, 302. Pančevo, 321, 321. Smederevo, 473, 473. Veliko Gradište, 750, 750. Turn Severin, 715, 715. Prahovo, 212, 212. Ruščuk, 204, 204. Đurđevo, 132, 132. Crna Voda, 78, 78. Brajila, 182, 182. Reka Drava, Botovo, 79, 79. Terezino Polje, -244, -244. Donji Miholjac, +9, +9. Osijek, +5, +5. Reka Tisa, Tisabeč, -197, -197. Vašaruš Namen, -130, -130. Tokaj, 461, 461. Solnog, -195, -195. Segedin, 102, 102. Senta, 247, 247. Novi Bečej, 333, 333. Titel, 256, 256. Reka Sava, Zagreb, -252, -252. Gradiška, 66, 66. Slavonski Brod, 110, 110. Slavonski Šamac, -96, -96. Sremska Mitrovica, 194, 194. Šabac, 70, 70. Beograd, 260, 260. Reka Kupa, Karlovac, -23, -23. Reka Una, Novi Grad, 17, 17. Reka Sana, Prijedor, 39, 39. Reka Vrbas, Delibašino selo, 64, 64. Reka Bosna, Doboj, -119, -119. Reka Lim, Prijepolje, 53, 53. Reka Drina, Radalj, 25, 25. Reka Velika Morava, Varvarin, -134, -134. Bagrdan, 52, 52. I Ljubičevski most, -281, -281. Prognoza vodostaja za 19. jun 2022. godine. Kod Bezdana 139 cm, kod Sremske Mitrovice 155. Temperature u Bogojevu Vode 22 stepena, vazduha maksimalna 30, minimalna 16,8, srednja 23,5, u 7 časova 17 stepeni. U Novom Sadu Vode 22 stepena, vazduha maksimalna 29,6, minimalna 18,6, srednja 24,5, u 7 časova 19 stepeni. U Zemunu Vode 22,8 stepeni, vazduha maksimalna 30 stepeni, minimalna 19,3, srednja 24,5, u 7 časova 19 stepeni. Tendencija vodostaja. Dunav u opadanju, Drava u manjem opadanju, Tisa u stagnaciji, Sava u opadanju, Drina u stagnaciji, Velika Morava u manjem opadanju. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 17. jun 2022. godine.
говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 17 июня. Река Дунай, Линц 374, Корнебург 281, Братислава 338, Комарно 238, Эстергом 173, Будапешт 230, Дунавфельдвар минус 8, Бая 307, Мохач 334, Бездан 187, Апатин 272, Богоево 253, Вуковар 236, Бачка-Паланка 263, Новый Сад 244, Земун 302, Панчево 321, Смедерево 473, Великоградище 750, Турн-Северин 715, Прахово 212, Рушчук 204, Дюрджево 132, Цырновода 78, Браила 182, река Драва, Ботово 79, Терезинополе минус 244, Донемихолец 9, Осик 5, река Тиса, Тисабеч минус 197, Вашарошнамен минус 130, Токай 461, Солнок минус 195, Сегет 102, Сента 247, Новый Бечей 333, Титель 256. Река Сава, Загреб минус 252, Градышка 66. Славонский брод 110, Славонский шамац минус 96, Сремско-Митровица 194, Шабац 70, Белград 260, река Купа Карловац минус 23, река Уна Новиград 17, река Сана Приедор 39. Река Варбас, Делибашино село, 64. Река Босна, Добой, минус 119. Река Лим, Приеполе, 53. Река Дрина, Радаль, 25. Река Марава, Варварин, минус 134. Багардан, 52. Любичевский мост, минус 281 сантиметр. Прогноз уровня воды на 19 июня. У Бездана 139, у Сремско-Митровицы 155 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 22, температура воздуха максимальная 30, минимальная 16,8, средняя 23,5, в 7 часов 17 градусов. В Новом Саде температура воздуха максимальная 29,6, минимальная 18,6, средняя 24,5, в 7 часов 19 градусов. В Земуне температура воды 22,8, температура воздуха максимальная 30, минимальная 19,3, средняя 24,5, в 7 часов 19 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай и Сава уровень воды понижается. Драва и Марава уровень воды слегка понижается. Тиса и Дрина уровень воды устойчив. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 17 июня 2022 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Dvanaest časova 24 minuta, otvaramo treći sat današnjeg magazina na Prvom i odmah na početku najavljujemo koncert Radeta Šerbeđi i benda Zapadni kolodvor u Botaničkoj bašti u Beogradu. Veliki umetnik će po drugi put nastupiti u ovoj oazi u centru grada, a pripremio je i specijalno iznenađenje za publiku. Međutim, šta se očekuje večeras u čuvenom Jevremovcu, reći će nam PR ove ustanove Olivera Popović. Olivera, dobar dan.
Dobar dan.
I hvala što govorite za Radio Beograd. Kako vidimo, koncert nosi naslov Ne okreći se sine, a rekla bih da program obećava ozbiljno emotivno putovanje.
pa kako to sa gospodinom Radetom bude, pored divnog muzičkog ambijenta koji nam priušti u zaista jednoj lepoj prirodnoj oazi našeg grada, on će nas naravno oduševiti, kao što smo i prošle godine imali iskustvo, odnosno doživljaj sa njim, to je da ga malo i glumački ponese cela atmosfera, tako da uživamo u predivnim recitacijama i brojnim emotivnim momentima ličnim koje Rade podeli sa publikom u Damičevoj bašti.
Upravo tako, koliko vidim, pripremio je i obrade pesama nekih od najvećih naših umetnika, Arsena Dedića, Montena, Štulića, Miše Kovača, dakle jedno zaista veče koje će sigurno biti zapamćenje. Međutim, Rade Šerbedžija je pozvao i specijalne goste.
Pa jeste, to ostavljamo ipak kao iznenađenje naših organizatora u samoj botaničkoj bašti, znači večeras od 8 časova, nadamo se lepom vremenu, u zaista romantičnom ambijentu našeg platoa ispred staklene bašte, koji Rade posebno voli. Moram da kažem publici da se mi potrudimo da pored relativno diskretnog osvetljenja samog koncerta i događaja, kako to standardno inače ide na scenama, sama staklena bašta koja bude osvetljena iznutra tokom cele večeri daje potpuno romantičnu atmosferu koja uz glas našeg predivnog glumca doprinese, pa ne znam, evo prošle godine smo svi vrlo zaneseni izašli sa koncerta koji nam je on priuštio.
Upravo tako, vi ste također spremili i ulaznice za slušalce Radio Beograda, ali tako?
Jeste, evo imamo sreće, iako se naravno i za ovaj koncert traži karta više.
Naravno.
Dve ulaznice za, odnosno dva puta po dve ulaznice ćemo pripremiti za slušalce vašeg magazina.
I zato ja sad pozivam naše slušalce koji žele večeras da uživaju u čaroliji nastupa Radeta Šerbedžije da se jave na naše telefone 011-322-5099 ili 011-322-5299. Dvoje najbržih slušalaca dobit će po dve ulaznice. Olivera, Rade Šerbedžije svakako nije poslednji umetnik koji će letos nastupati u ovom fantastičnom ambijentu. Vi iz jedne naučne ustanove lagano prerastate i u kulturnu, čini mi se.
Pa mi se trudimo da spojimo ono što je zaista u ljudskom biću možda i najinspirativnije i najlepše, a to je istraživački duh kako na polju kulture, tako i na polju nauke, odnosno očuvanja prirode, što je pre svega osnovna uloga botaničke bašte, koja kao deo Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, evo da malo kažemo da pored sjajnih kulturnih događaja, recimo 10. jula svake godine vrlo tradicionalno u saradnji s fakultetom, napravimo jednu celodnevnu manifestaciju u prostoru bašte sa studentima, istraživačima, profesorima Biološkog fakulteta, gde sva publika, i to se nadam da ćemo se i čuti i najaviti, ima priliku da se na najživlji, vrlo lep način u prirodnoj atmosferi prirode upozna sa brojnim naučnim fenomenima.
I to je još jedno od neprocenjivih blaga našeg grada. Vama najljepše hvala za ovo uključenje, za sve koji idu na koncert Rade da Šerbeđi, je iskrena želja da se divno provedu, što mislim da je potpuno izvesno. Dakle, najavili smo nastup Rade da Šerbeđi i benda Zapadni kolodvor u Botaničkoj bašti, a o svemu tome razgovarala sam sa Oliverom Popović, ona je PR Jevremovca. Hvala vam najlepše.
На полу каменя не сме тулаве, от други повече не сме грешаве. Зоедна надеж за трошка любов, за малко среда живееме. Pesmi stihovi, celi fermani, noći nespani, solni soleni, solena nadež, za troška ljubov,
za malu sreća žive me. Čudivo drvo, istina je, na dole kole živi sve. Čudivo drvo,
slušate magazin Na prvom i kao što smo u razgovoru sa Olivarom Popović iz Botaničke bašte rekli, delimo dva puta po dve karte za večerašnji nastup Radeta Šerbeđije i benda Zapadni kolodvor. Brže su bili džentlmeni. Dakle, dva puta po dve karte dobit će Miljan Petrović i Dejan Jovanović. Gospoda karte mogu da preuzmu na prijavnici Radio Beograda Hilandarska 2, a koncert počinje večeras u 20 časova u čuvenom Jevremovcu.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Što duže nešto radiš, ići će ti bolje. Istrajnost te vodi do uspeha. A kad ti veština postane rutina, svet je tvoj. Jetel je najbolja mreža na testu četvrtu godinu za redom. A da proveriš zašto, čekate i četiri puta više neta u Total pakete. Jetel.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslavimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine 21. jun u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
Gotcha.
bring back the beat, and then everyone sing.
It's not about the money.
Slušate magazin prvog programa Radio Beograda. Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu brojnim programima, pre svega izložbama i koncertima, obogaćuje kulturni život ovog grada. Ove godine to čini posebnim povodom, naime Filum obeležava 20 godina postojanja. U galeriji kuće Đure Jakšića otvorena je izložba simboličnog naziva 20 godina primenjenog znanja, na kojoj su se predstavili bivši studenti unutrašnje arhitekture Tijana Žurka-Matić, Simona Blagojević, Bogoje Bojović, Bojana Pašajlić, Nataša Stefanović, Marija Kojić i Marko Anksentijević, zabeležila Biljana Nešić.
Na prikazanim projektima je kroz različitost obrađivanih tema prikazan diverzitet delovanja na koji su studenti spremni nakon osnovnih akademskih studija unutrašnje arhitekture, a to su objekti, enterijeri, ali i dizajn komadnog nameštaja. Dr. Jelena Atanasijević, prodekan za umetnost na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, ponosna je na akreditovanje osnovnih, ali i master akademskih studija unutrašnje arhitekture.
Tako da studenti naši nakon završenih ovih studijskih programa imaju adekvatno znanje i veštine da mogu da samostalno rade u struci u oblasti arhitekture. Znači to je od urbanog dizajna, znači od jednog makronivoa do detalja, nameštaja, enterijera do jednog mikrog nivoa, znači imaju dovoljno znanja i veštine da mogu samostalno da rade u struci, a takođe da mogu da se priključe izvesnim arhitektonskim birojima i tako da daju svoj doprinos. Tako da, s te strane, i prezentacija ovih radova je zapravo prezentacija radova naših bivših studenta studijskog programa unutrašnja arhitektura i ujedno naših sada već kolega koji su u struci i njihova različitost u prezentaciji autorskih projekata ukazuje na tu multidisciplinarnost koja postoji u okviru našeg studijskog programa.
Nekadašnji studenti sada su i predavači. Bojana Pašajlić, jedan od autora na izložbi, sada je u zvanju docenta.
U sklopu ove izložbe predstavila sam dva rada. Prvi rad predstavlja separat projekta koji već duži niz godina realizujem sa Fakultetom pedagoških nauka koji je isto u sklopu našeg univerziteta i kroz različite segmente obrađujemo delove fakulteta. Konkretno je trenutno predstavljen hol Fakulteta pedagoških nauka koji u sklopu sebe poseduje i galeriju. Drugi projekat je privatni stan, odnosno jedan, da kažem, komercijalni prostor na Kopaoniku.
Doktor umetnosti Katarina Lončarević, šef katedre za unutrašnju arhitekturu, ističe to što, kako kaže, Filum zanavlja kadar iz lične armije i neguje individualni pristup svakom studentu.
Jer je suština da naš program koji se sastoji zapravo iz dva dela, jedno koji je tehnički i drugi koji je vizualan, odnosno taj prezentacioni, služi da zapravo bude potkar nečega što je lični karakter i nešto što svakog studenta individualno izdvaja. To pokazuje opet i ova izložba gde se vidi individualnost koju smo tada mislili da tretiramo, a sada dokazali da je to zapravo slučaj. I to je jedna stvar koja naše tadašnje studente i sadašnje profesionalce izdvaja i čini posebnim na tržištu u kome oni sada pripadaju.
Izložba nekadašnjih studenata unutrašnje arhitekture na Kragujevačkom filmu potvrda je da su znanja stečena na ovoj studijskoj grupi potpuno adekvatna za savremenu projektantsku praksu u 21. veku.
Emigrant iz njenog srca sam, omamila me je kao tužno drvo san. A rekao bih sve što čutao sam pre, bez lišća jesen ne ide. Otvara Doro. Moja tuga nema kraj i kako sad da zovem taj bez nje u meni osjećaj i tako budan sanjam tvoj zagradaj lutam svetom tražim te budan sanjam. Pijan setim se da ova priča nema dno i kako sad da zovem to nadanje do ludila.
Ovo je magazin na prvom programa Radio Beograda, a naša kuća podržala je akciju Osloni se na mene, koja je pokrenuta sa ciljem da se poveća svest o značaju transplantacije matičnih ćelija. U našoj zgradi u Takovskoj je Tijana Sibinović. Tijana, slušamo te.
Dobar dan, Jelena. Da, tako je, upravo ovdje u na ulazu iz Pakovske ulice u zgradu RTS-a, a nalaze se stolovi gde mogu naše kolege da se upišu u registar. Procedura je vrlo jednostavna, popuni se upitnik, vreme za to dovoljno je svega 2-3 minuta da se odvoji da bi se taj upitnik popunio, a zatim se vadi krv, to je takođe procedura vrlo kratka, bezbolna i jednostavna, a može nekome spasiti život. Sada da objasnim kako ide sama procedura. U pitanju je nacionalni registar kosne srži, gde je davalaca kosne srži, gde je za sada upisano oko 10.000 građana, što je jako malo, s obzirom na to da je vrlo mala verovatnoća da će svi ti građani biti pozvani i da će biti u prilici da nekome spasu život. Kako sam ja ovde čula od doktorke Glorije iz Instituta za transfuziju krvi, cilj kampanje Osloni se na mene, čiji smo od danas i mi deo, ceo RTS, jeste da taj broj bude oko 100.000, to je oko 100.000 osoba da bude u registru davalaca kostne srži, kako bi se i verovatnoća da krv svih tih ljudi odgovara nekom pacijentu kome je potrebna. Kao što sam već rekla, cilj ove kampanje jeste, zove se Osloni se na mene, tako da ja evo na ovaj način zovem i sve naše kolege kako sa radija, tako i sa televizije, da dođu ovde do dva i da se upišu u ovaj registar i da sutra možda budu baš oni ti na koje će neko da se osloni i da baš oni dobiju priliku da nekome spase život. Ja sam se upisala u registar danas, neki kolege sa televizije su već i od ranije upisani u ovaj registar, tako da eto svi se nadamo i čekamo da dobijemo taj poziv koji možda neko od pacijenata čeka mnogo, mnogo duže.
Mnogo duže i znači mu mnogo, mnogo u životu. Hvala najlepše, čuli ste Tijenu Sibinović.
Ljubav je vino, slatko najslađe, noće s njim napojime. Ljubav je...
8 minuta do 13 časova u svakom izdanju magazina. Ovo su minuti posvećeni pregledu vesti sporta. Ovoga puta pripremila ih je koleginica Snežana Pantović koja mi se pridružila u studiju. Snežo, slušamo te. Rekla si da je bogat blok ovaj danas.
Pa jeste, jeste. Da, drago nam je uvek kada je tako, naravno. Da. Naša najbolja odbojkašica odmeriće snage večera sa Turskom na turniru Lige Nacija u Braziliji od 23 časa. Srpkinje su pobedile u trećem kolu Južnu Koreju sa 3-0. Posle žestoke i ravnopravne borbe u prvom setu, naše odbojkašice preuzele su inicijativu i gotovo rutinski došle do ovog veoma važnog trijumfa. Posle šest kola Srbija ima 4 pobede i 2 poraza u Ligi Nacija. Zahvaljujući sinoćnom trijumfu, trenutno su naše odbojkašice na 6. poziciji sa 12 bodova, a toliko imaju i Sjedinjene Američke Države, Brazil i Tajland, koji dele od 3. do 5. pozicije na tabeli. Da podsjetimo, prvih 8 timova plasiraće se u četvrtfinale play-offa Lige Nacija. Košarkaši Crvene zvezde FMP-a igraće prvi finalni meč play-offa Superlige Srbije od 19 časova u hali Aleksandar Nikolić, a ulazak za sve posetioce je slobodan. Košarkaši Zvezde pokušaće da pobedom u 74. utakmici u ovoj sezoni dođu na pola puta do osvajanja titule šampiona Srbije. Na drugoj strani, FMP, koji je zbog odustajanja Partizana od ovog takmičenja imao priliku da se bori za titulu, pokušaće naravno da iznenadi domaćina. Druga utakmica u nedelju u FMP areni od 20 časova, a ukoliko bude bilo potrebe, Majstorica će se igrati u utorak takođe u hali Aleksandar Nikolić. Naš teniser Filip Krajinović u borbi za polufinale turnira u Londonu sastaće se sa Britancem Rianom Penistonom od 16 časova. Krajinović je u osmini finala posle preokreta savladao iskusnog Amerikanca Sema Querija sa 2-1. Američki teniser Tenis Sandgren ponovo je podržao našeg Novaka Đokovića. On je rekao da je veoma sramotna odluka Teniskog saveza Sjedinjenih Američkih Država da srpski teniser ne dobije izuzeće za učestvovanje na US Openu, jer mu kao nevakcinisanom strancu nije dozvoljen ulazak na teritoriju Amerike. Tenis Sandgren je rekao da on takođe nije vakcinisan, ali on će moći da igra i na US Openu. Prilično je sramno što se organizatori turnira neće boriti da daju Novaku izuzeće. Nije iznenađenje to što vlada ne menja svoju zastarelu politiku. Kako je moguće da ja mogu da igram, a Novak Đoković ne? To je veoma smešno, napisao je Sandgren na svom Twitter profilu. Svetsko fudbalsko prvenstvo 2026. godine biće prvo u istoriji koje će se održati u tri države. Biće ukupno 48 učesnika, igraće se u 16 gradova u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Na svečanosti u Rockefeller centru u Njujorku saopšteno je da će se mundijal igrati u 11 američkih gradova i 3 meksička. Većina stadiona ima kapacitet veći od 60.000 mesta, najmanji u Torontu sa 30.000 gledalaca, ali i on će posle rekonstrukcije imati 45.000 sedišta. Najveći je stadion Azteka u Mexico City-u sa 87.500 mesta. Odluka gde će se igrati finale doneće se naknadno. Najbolja naša atletičarka Ivana Španović predvodit će tim Srbije na Balkanijadi koja se ovog vikenda održava u Rumunskoj Krajovi. Srbiju će predstavljati ukupno 23 atletičara, 14 u ženskoj i 9 u muškoj konkurenciji. Kako je saopšteno iz Srpskog atletskog saveza, Španovićeva će sem u skoku u dalj nastupati i u troskoku. Svetska šampionka se minulog vikenda na prvenstvu Vojvodine takmičila u troskoku i tu je zabeležila rezultat od 13 metara i 80 santimetara. I ne znam da li imamo još malo vremena. Naš fudbaler Luka Jović napustit će Real i on će ići na jednogodišnju pozajmicu u Fiorentinu. Ovo je preneo danas Corriere dello Sport. Madriđani će pustiti Jović besplatno, a platit će i polovinu njegove godišnje plate, odnosno 3 miliona evra, navodi italijanski list. Jović Đorđević će u italijanskom klubu pokušati da dobije preko potrebne minute i da se vrati u formu koja ga je pre tri godine, između ostalog, i odvela u Real iz Eintrachta u transferu koji je vredeo, podsjećamo, 60 miliona evra. Dres Fiorentine već nose naši reprezentativci Nikola Milenković, Matija Nastasić i Aleksa Terzić, a do januara ljubičastu devetku nosio je Dušan Vlahović pre nego što je otišao u Juventus.
Najlepše hvala. Čuli ste izbor svoje sportskih vesti koje je pripremila Snežana Pantović. Ujedno čuli ste današnje izdanje magazina Na prvom, koje su za vas pripremili i realizovali Ivan Petrović, Aleksandar Kostić, Nataša Mandžić, Vesna Gemović. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete uz Radio Beograd 1. Prijatan dan.
I'm alive, sweet woman, keep loving me, oh. Cause they wake up every morning with the cradle in their hands and they pretend it's a game. Acting like the only place the truth could ever live was up in Shacklewell Lane. Hold on, is keep letting go.